Τελικά δεν είχαν βάση οι πληροφορίες που έλεγαν ότι στο αεροπλάνο αυτό είναι μόνο κλιμάκιο υπουργών. Ήταν ο ίδιος ο Ερντογάν. Προφανώς τώρα παίζονται και διάφορα παιχνίδια για τα μέτρα ασφαλείας. Για παράδειγμα σας λέω ότι η καθορισμένη ώρα άφιξης του ήταν στις 11 και το αεροπλάνο έφτασε αρκετά νωρίτερα. Προφανώς και για λόγους ασφαλείας λέγονται και γίνονται πολλά αυτές τις τελευταίες ώρες. Τον υποδέχθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και έναν σύντομο διάλογο με το μεταφραστή να στέκεται ανάμεσά τους. Και αυτή την ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μπει στο αυτοκίνητο και κατευθύνεται πλέον προς το κέντρο της Αθήνας. Εκτός αν έχει κάνει και μια μικρή στάση στο VIP σαλόνι, διότι φτάνοντας νωρίτερα φαντάζομαι ότι υπάρχει τώρα ένα gap χρονικό, ένα κενό χρονικό μέχρι τη συνάντησή του με την κυρία Σακελαροπούλου. Φαντάζομαι ένα φλιτζάνι ζεστός καφές ή τσάι, περισσότερο το τσάι ταιριάζει με τον Τούρκο Πρόεδρο, στο VIP σαλόνι του αεροδρομίου μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα με το χρόνο. Ναι, βλέπω τώρα ότι ετοιμάζεται το αυτοκίνητό του. Σε ένα δύο λεπτά θα έχω στη τηλεφωνική γραμμή το διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για να συζητήσουμε για την συνάντηση αυτή. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, γρήγορα να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλές από τις καινοτομίες που έχουν βελτιώσει τη ζωή μας τις οφείλουμε σε κάποιους επιχειρηματίες που είχαν την περιέργεια και την τόλμη να πάρουν το ρίσκο. Σε αυτούς που δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Το να είσαι επιχειρηματίας δεν σταματά ποτέ. Γι' αυτό χρειάζεσαι να έχεις δίπλα σου πάντα κάποιον που θα σε στηρίξει σε κάθε σου βήμα. Η Κοσμοτέ είναι ο συνεργάτης που θέλεις, γιατί σου προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ταχύτητες ίντερνετ έως 1 Gbps, απεριόριστα data, digital εργαλεία και όλες τις λύσεις τεχνολογίας που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / business. Κοσμοτέ.gr / business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Χριστούγεννα έρχονται και τα δώρα επιβάλλονται. Η Πρωτέρια το κάνει πράξη και μεταμορφώνει μόνο για το Δεκέμβριο το Double Energy Value σε Double Energy Extra Value. Έξτρα 120 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό του φυσικού αερίου, ενώ συνεχίζεις να απολαμβάνεις δώρο τα 3 πρώτα πάγια, αλλά και τις ανταγωνιστικές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Μάθε περισσότερα στο protergia.gr. Κάλεσε 18311 ή επισκέψου ένα από τα 85 καταστήματα της Πρωτέρια. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, το διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου και χρόνια πολλά εχθές για την εορτή σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκεται ο πήχης των προσδοκιών για αυτή τη συνάντηση. Τι μπορεί να περιμένουμε και τι δεν πρέπει να περιμένουμε.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο, το καλό σενάριο για την πατρίδα μας θα είναι να κερδίσουμε χρόνο και με κάποιο τρόπο να εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε έναν ήρεμο βίο για ένα ακόμα χρονικό διάστημα με την Τουρκία. Δηλαδή δεν θα έχουμε την ένταση την οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αν θεωρούμε όμως ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να αλλάξει και να βρούμε κάποια λύση με βάση το διεθνές δίκαιο και τα φυσικά τα συμφέροντα της χώρας μας, τα οποία όμως συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, δεν νομίζω. Η συνέντευξη του κυρίου Ερντογάν, η οποία θέτει, καταλαβαίνετε, και το ρυθμό και το βηματισμό και το χρώμα από πλευρά της Τουρκίας της όλης αυτής της διαδικασίας, δεν μας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, διότι παρά τα ωραία λόγια, η ουσία παραμένει.
Ναι, το λέει εδώ, το λέει πολύ καλά μια ακροάτριά μας, η Κατερίνα από την, από την Πάτμο, λέει, να σας πω μια παλιά παροιμία, ο παλιός γάιδαρος καινούργια περπατησιά δεν κάνει, και αν την κάνει θα την κάνει στραβά.
Ακριβώς. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι. Καταλαβαίνω ότι από ελληνική πλευρά θα ήθελε να δώσει ένα άρωμα θετικότητος, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να μην πετάμε στα σύννομφα, να μην είμαστε αφελείς. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Ο Ερντογάν μας χρειάζεται τώρα για να τον ξεπλύνουμε στα μάτια της Δύσης, να δείξει ότι είναι συνομιλητής της Δύσης επί της ουσίας. Χρειάζεται χρήματα, άρα θα πρέπει να κατευνάσει λίγο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωατλαντικούς θεσμούς, και χρειάζεται οπωσδήποτε και τα F-16, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι τυχαίο ότι είπε Σουηδία για F-16, είναι θέμα ζωής ή θανάτου για τα επεκτατικά του σχέδια τα F-16, διότι καταλαβαίνετε ότι θα απαξιωθεί πλέον η πολεμική του αεροπορία, οπότε ό,τι οι γαλάζιες πατρίδες να έχει και οι γαλάζιους ουρανούς, τους οποίους τώρα τελευταία τους αναφέρουν οι ίδιοι οι Τούρκοι, η ουράνια πατρίδα μας, εν πάση περιπτώσει, η πατρίδα του αέρα, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, γιατί δεν έχει περάσει ακόμα, ότι έχουν αρχίσει να μιλάνε και για τον εναέριο χώρο με τέτοιους όρους πλέον, πολύ απλά δεν θα μπορεί να τους υλοποιήσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα το παίξει αρνάκι, εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, κρατώντας βέβαια τις θέσεις του, τις βασικές, για να μπορέσει να πιστούν οι Γερμανοί να δώσουν το πράσινο φως για τα Eurofighter, εάν δεν πιστούν οι Αμερικανοί να περάσουν την νομοθεσία για να βγάλουν από τον νόμο κατσά τους Τούρκους για να μπορέσουν να τους δώσουν τα F-16. Άρα είναι σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν, και κύριε Χατζηνικολάου, να πούμε την πραγματική αλήθεια, οι Τούρκοι μας έχουν περισσότερη ανάγκη αυτή τη στιγμή από ό,τι έχουμε εμείς τους Τούρκους. Άρα πρέπει να είμαστε
τώρα
πολύ προσεκτικοί.
Κύριε φίλη, πείτε μου σας παρακαλώ, το γεγονός ότι ο Ερντογάν και με τη χθεσινή συνέντευξή του στην Καθημερινή εμφανίζεται να ζητά να πάμε στη Χάγη με όλα τα θέματα που συνδέονται, λέει, είναι πακέτο με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Δηλαδή, ποια είναι τα θέματα αυτά? Είναι οι γκρίζες ζώνες, είναι η αποστρατιωτικοποίηση, για την οποία λέει μην απειλείτε για να μην σας απειλούμε.
Ακριβώς.
Η ερώτηση είναι, μήπως αυτή είναι μια τοποθέτηση για να κάψει τη Χάγη?
Μακάρι.
Για να φύγει η Χάγη από το τραπέζι.
Προσέξτε, να σας πω.
Διότι στη Χάγη δεν μπορούμε να πάμε χωρίς συνυποσχετικό των δύο χωρών για το τι θα συζητηθεί.
Η Χάγη όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το διεθνές δικαιοδοτικό όργανο το οποίο συμφέρει την Τουρκία. Γιατί το υπόλοιπο, η άλλη επιλογή είναι να πας στο δικαστήριο του Αμβούργου, το οποίο έχει δημιουργηθεί μαζί με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης, και εκδικάζει και επιδικάζει διαφορές πάνω σε θέματα θαλάσσιων συνόρων, ΑΟΣ κτλ. Η Χάγη, θα πρέπει να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι, ότι είναι επί της ουσίας πολιτικό δικαστήριο. Δηλαδή, εάν εμείς συνενέσουμε με οποιοδήποτε τύπο συνυποσχετικό να πάμε στη Χάγη, θα πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι θα χάσουμε ή εθνικά κυριαρχικά ή κυριαρχικά δικαιώματα, ή στη χειρότερη περίπτωση, ανάλογα τι είναι το συμποσχετικό, ακόμα και εθνική κυριαρχία. Αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα συνενέσει σε κάτι τέτοιο, η Χάγη είναι καμένη, και ίσως γι' αυτό χρησιμοποιούμε και μιλάμε όλη την ώρα για τη Χάγη. Το ενδεδειγμένο όργανο, αν θέλετε την άποψή μου, είναι το Αμβούργο, όπου δεν έχει, να το πω έτσι, δικαιοδοσία πάνω σε θέματα ούτε γκρίζων ζωνών, ούτε εδάφους, ούτε ποιανού είναι τα νησιά, ούτε τίποτα. Έχει μόνο χάραξη θαλάσσιων ζωνών. Αλλά για τη χάραξη των θαλασσίων ζωνών, όπως καταλαβαίνετε, όταν θα μιλήσουμε, ας πούμε, θα βγάλουμε θαλάσσια ζώνη γύρω από την Κίναρο, το δικαστήριο θα ρωτήσει, ποιανού είναι η Κίναρος. Και άμα οι Τούρκοι σου πούνε είναι δικιά μας, πώς θα χαραχθεί? Καταλάβατε, δηλαδή, Γενικά εγώ πιστεύω ότι ούτε οι Τούρκοι υπάρχει περίπτωση να πάνε, σε κάποιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, διότι δεν πρόκειται να βγάλουν άκρη, όπως καταλαβαίνετε. Είναι θέμα αυτή τη στιγμή ο Τούρκος να το παίξει καλός ή όσο καλός μπορεί να είναι, για να κερδίσει χρόνο και να κερδίσει βασικά πράγματα από τη Δύση, τα οποία τα χρειάζεται, γιατί οτιδήποτε και να πει για τους BRICS ή για το ξεφό της Σαγκάης ή πάμε στην Ανατολή κτλ. Είτε τους αρέσει τους Τούρκους είτε δεν τους αρέσει, η οικονομία τους είναι συνδεδεμένη με τους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Για να αλλάξει προσανατολισμό η οικονομία της Τουρκίας, θα πρέπει να γίνει μια τεράστια οικονομική και γεωπολιτική αλλαγή που θα επιφέρει χάος σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτή τη χώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Τώρα ρωτούν κάποιοι φίλοι, γιατί δεν βάζουμε κι εμείς με πιο έντονο τρόπο κάποια θέματα στο τραπέζι. Τη Χάλκη, την Αγία Σοφιά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τις περιουσίες των Ελλήνων στην Τουρκία, που ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι έχει γίνει, την Κύπρο που θα έπρεπε να είναι πρώτη στην ατζέντα, μου γράφουν εδώ αρκετοί φίλοι.
Συμφωνώ απολύτως. Η Κύπρος, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το γεωπολιτικό βαρόμετρο του ελληνισμού. Ιστορικώς, να το κοιτάξετε, την εποχή της αρχαίας Ελλάδος, του Κύμωνος, όταν η Κύπρος βρισκόταν υπό έναν κοντινό, να το πω έτσι, ήταν κοντά στο Μητροπολιτικό Κέντρο και ελεγχόταν το Μητροπολιτικό Κέντρο, είτε στο Βυζάντιο, ήταν πάντα ο ελληνισμός άκμαζε. Ήταν σε περίοδο ακμής. Όταν η Κύπρος ήταν no man's land, ήταν ουδέτερη ζώνη, χωριζόταν ή μοιραζόταν μεταξύ με τους Πέρσες, με τους Άραβες, οι Βυζαντινοί κτλ., ήταν ο ελληνισμός σε κάποιο τύπου παρακμή. Είτε ως Βυζαντινός, ο Μεσαιωνικός, είτε ως αρχαίος. Αυτό σημαίνει ότι την Κύπρο και τα μάτια μας, ό,τι θα συμβεί στην Κύπρο, θα έρθει στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι δεν τα κοιτάνε ξεχωριστά, κύριε Χατζηνικολάου, την Κύπρο με το Αιγαίο. Το κοιτάνε ως ένα κοινό στρατηγικό βάθος και ένα κοινό στρατηγικό στόχο που έχει να κάνει με την επέκταση εις βάρος του ελληνισμού. Άρα εμείς θα κλαδέψουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε, θα πριονίσουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε, εάν υποκριθούμε, γιατί είναι πιο εύκολο και πιο πολιτικός, πώς να το πω, εύπεπτο να πεις εντάξει, η Κύπρος είναι άλλο κράτος. Τι είναι άλλο κράτος? Έχει 700.000 Έλληνες. Θέλουμε Δήμο Νέας Πάφου στη Θεσσαλονίκη ή Δήμο Νέας Λεμεσού στην Αθήνα, αν συνεχίσουμε έτσι?
Σωστά. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, άρα θα πρέπει την Κύπρο να την έχουμε ως προμετωπίδα, όπως οι ίδιοι Τούρκοι το έχουν, που έχουν στρατηγική σκέψη. Από εκεί και ύστερα, σε αυτά όλα που είπατε, για το τι θα πρέπει να τους πούμε, θα πρέπει να πάρουμε τις συνθήκες Λοζάνης σελίδα-σελίδα, παράγραφο-παράγραφο, και να δούμε τι δεν έχει γίνει ή τι έχει αλλάξει, για να εξισορροπήσουμε τα αιτήματά τους. Με βασικότερο εκείνο της αυτονομίας της Ήμβρου και της Τενέδου και της επιστροφής των ανθρώπων στις συγκεκριμένες περιοχές. Και επίσης, επειδή οι Τούρκοι μιλάνε για πολλά νησιά και νησίδες, άμα δείτε, υπάρχουν αρκετές νησίδες στο Αιγαίο, οι οποίες κανονικά πρέπει να είναι υπό ελληνική κυριαρχία και καταπατώνται από τους Τούρκους. Διότι είναι ξεκάθαρη η συνθήκη της Λοζάνης ότι οτιδήποτε είναι τουρκικό είναι μέχρι τα τρία μίλια. Μπορούμε και έχουν δημοσιευθεί και χάρτες και ονόματα βραχονησίδων και μικρών νησιών, τα οποία αυτή τη στιγμή έπρεπε να ήταν υπό ελληνικό έλεγχο και είναι υπό τουρκικό. De facto. Άρα λοιπόν, και εγώ δεν σας λέω πάμε τα πάρουμε, εγώ σας λέω ότι πόσα ζητάτε, 18, θα ζητήσουμε και εμείς 38, και άλλα θα βρούμε μετά. Θέλει εξισορρόπηση. Ο Τούρκος θέλει εξισορρόπηση. Άμα πηγαίνεις μόνο με την ατζέντα του Τούρκου, είσαι χαμένος από χέρι.
Μάλιστα.
Άρα έχουν πάρα πολύ δίκιο οι φίλες και οι φίλοι που τα σημειώνουν αυτά.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλά.
Ευχαριστώ
να
πολύ.
Καλά. Falling if you ask me to, I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not
express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby, to you I guess I'm just.
Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το ποντίκι, πυρουέτες πάνω σε πάγο. Σήμερα ο Ερντογάν στην Αθήνα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Έρχεται με χαμόγελα, αλλά επιμένει σταθερά σε αποστρατιωτικοποίηση και γκρίζες ζώνες. Χαμηλά τον πήχη η Αθήνα, ποντάρει σε επιμέρους συμφωνίες για μεταναστευτικό και οικονομία. Και το ποντίκι υπενθυμίζει με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του και το casus belli είναι πάντα ενεργό. Maybe. Πολύ σωστά. Καλά κάνει και μας το θυμίζει το ποντίκι και ο Αντώνης Δελατόλας σήμερα. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Επίσκεψη Express με στόχο νέο moratorium». Με ανοιχτά χαρτιά η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Η Αυγή έχει πρώτο θέμα από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το φορολογικό και διχάζει και προκαλεί, λέει, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ριζοσπάστης, φοροκυνηγητός στη Μαρίδα των ΕΒΕ, ασυλία και νέες απαλλαγές στους ομίλους, οι δύο όψεις της φορολογικής δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο έκτρωμα. Έχουμε τη Βάνα Αστέλου στην τηλεφωνική μας γραμμή, την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία. Βάνα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Πώς αντιμετωπίζει ο τουρκικός τύπος και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη Ερντογάν σήμερα στην Αθήνα?
Καταρχάς, Νίκο μου, καλημέρα και χρόνια πολλά ετεροχρονισμένα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Να είσαι γερός και πολύχρονος. Λοιπόν, τουρκικά μέσα μεταδίδουν εικόνες και πλάνα από το αεροδρόμιο Βενιζέλος, όπου το αεροσκάφος με τον Ερντογάν έφτασε 35 με 40 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, όπως μεταδίδουν εδώ. Βεβαίως υπήρχε στο πλάνο να φτάσουν διαφορετικά οι πτήσεις, δηλαδή σε ξεχωριστό αεροσκάφος ο Τούρκος πρόεδρος, σε άλλο η υπουργή του και η δημοσιογραφική αποστολή. Δεν έγινε αυτό, ήταν όλοι μαζί στο ίδιο αεροσκάφος. Τώρα, αυτό που μεταδίδουν από εδώ είναι το πλήρες πρόγραμμα του Τούρκου πρόεδρου, δηλαδή θα μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο που θα έχει συνάντηση με
το ξέρουμε, το ξέρουμε το πρόγραμμα, Βάνα, το έχουμε πει. Το θέμα είναι αν κάνουν σχόλια, αν περιμένουν κάτι, αν βάζουν τον πήχη ψηλά ή θεωρούν ότι αυτή είναι μια επίσκεψη από την οποία δεν μπορεί κανείς να περιμένει πολλά πράγματα.
Ακριβώς όπως το είπες, ο πήχης είναι χαμηλά, δεν περιμένουν πολλά πράγματα από την Άγκυρα και από εδώ δηλαδή. Μιλάνε για το θετικό κλίμα και για τις φιλικές διαθέσεις που έρχεται ο Τούρκος πρόεδρος στην Αθήνα έπειτα από 6 χρόνια και μένει να επιβεβαιωθεί αυτό το θετικό κλίμα. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση και θέλω να συμπληρώσω είναι στην κατάσταση που έχω μπροστά μου με την αποστολή, με τους υπουργούς, τους Τούρκους υπουργούς που είναι μαζί τους στην Αθήνα, απουσιάζει ο Υπουργός Ενέργειας, ο Αρπασλάν, ενώ αρχικά υπήρχε στο πρόγραμμα να είναι στην Αθήνα και αυτός.
Γι' αυτό τώρα μας δίνεις μία απάντηση στην απορία που είχαμε, γιατί στην ελληνική ομάδα των υπουργών δεν είναι ο Υπουργός Ενέργειας.
Δεν υπάρχει και στην ομάδα την τουρκική, ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί να είναι. Κατά τα λοιπά, χαμηλά ο πήχης, ήρεμο το κλίμα, να συντηρηθεί και αυτή η κατάσταση όλο το προηγούμενο διάστημα όπως μετέδιδαν και μεταδίδουν από εδώ τα τουρκικά μέσα, δηλαδή για τη νέα σελίδα που είπε ο Τούρκος πρόεδρος ότι με την επίσκεψή του ευελπιστεί να ανοίξει σήμερα στα ελληνοτουρκικά. Περιμένουμε, Νίκο, να επιβεβαιωθεί αργότερα στην συνέντευξη που θα έχουν οι δύο ηγέτες, Μητσοτάκης Ερντογάν, και αυτό το κλίμα και να δούμε και ποιες συμφωνίες θα υπογραφούν. Ιδίως πολύ σημαντική η συμφωνία με το μεταναστευτικό.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Βάνα Στέλου. Καλημέρα, Βάνα μου. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Το Τώρα, από τις απογευματινές εφημερίδες, όχι μόνο η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ στη Χάγη, τι ζητάει ο Ερντογάν από το φίλο Κυριάκο, λέει, για την επίσκεψη Κόντρα. Τα νέα, τι φέρνει η συμφωνία για τη βίζα με τους Τούρκους, ανοιχτό Αιγαίο, πώς οι γείτονες θα αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση σε 10 ελληνικά νησιά με προνομιακή είσοδο σε αιτήσια βάση. Η Δημοκρατία έχει φωτογραφία Ερντογάν και τίτλο «Ανεπιθύμητος» και θυμίζει το στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη «Έφτασαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά». Η απογευματινή, ο Ερντογάν είναι εδώ, τρίτο βήμα για ήρεμο κλίμα. Κυριάκο, φίλε μου. Με τον σταθερό ή κειμενόμενο λογαριασμό ρεύματος είναι στο πρώτο της θέμα ο ελεύθερος τύπος. Η εστία έχει πρώτο θέμα αντίθετο το Συμβούλιο της Επικρατείας με το τεκμήριο των 10.920 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες. Η εφημερίδα των συντακτών ήλθε, φορολόγησε και απήλθε. Μητσοτάκης χθες στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο. Η Political κάνει πρώτο θέμα τα τρία χρόνια που έκλεισε η εφημερίδα και η Ναυτεμπορική έχει ένα κεντρικό θέμα για τα κρυπτονομίσματα με τίτλο «Κρυπτοβάρη». Τι συνεπάγεται για τους πολίτες επενδυτές το κενό στη φορολογική νομοθεσία. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Σε ένα γενικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και με σκοπό την παροχή βέλτιστων επενδυτικών λύσεων, η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Full Ομολογιακό 10, ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα περιορισμένης διάθεσης, δεκαετούς απόδοσης και εφάπαξ καταβολή, που συνδυάζει τα ωφέλη της μεσοπρόθεσμης επένδυσης και της ασφάλισης ζωής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.